Mehän luimme tuosta ilmestyskirjan 14. luvusta. Ja jos me alkutekstiä seuraisimme, ja mitä siinä mainittiin, niin siinä sanotaan, enkeli huusi kovalla äänellä, eli käyttää kreikkalaista sanaa megafone. Ja te tiedätte, mikä on megafone. Se on se, joka antaa meidän äänellemme vielä lisää pontta. Ja näin Jumalan pyhä sana meitä kehoittamaan, julistamaan tätä viimeistä armon sanomaa. Ja kun tässä kuudennessa jakeessa ilmestyskirjan 14. lukua mainitaan, hänen tehtävänsä oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Ja sitten tuo, jonka äsken kuulimme. Ja niin sitten toisen enkelin sanoma tulee ja tulee vielä kolmannen enkelin sanoma. Ja kolmannen enkelin sanomahan sisältää ajatuksia, jotka ovat kauhistuttavia. Ja ne ovat lähteneet Jumalan sydämeltä. Ja meillä on tapana kristittyinä hiukan vaimentaa näitä Jumalan sanoja. Ja meidän kuitenkin tulisi nähdä, kuinka Jumala on sen meille ilmoittanut ja seurata sitä. Kaiken takana löytyy tämä ilmestyskirjan 5. luvusta. Siellä nähdään tämä sinetöity kirja, ja kun Johannes sitä katseli, niin hän purskahti itku, eikö kukaan voi avata tuota kirjaa. Ja tässä sanotaan 4. jakeessa 5. luku, että minä itkin katkerasti, kun ei löytynyt ketään, joka olisi ollut arvollinen avaamaan kirjan tai katsomaan siihen. Nyt on kysymyksessä joku niin äärettömän tärkeä asia, että Johannes ei pystynyt hillitsemään itseään, vaan niin kuin kerrotaan, minä itkin katkerasti. Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton. Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki 7 sinettiä. Nyt en lähde teidän kanssanne menemään, meille ei riittäisi aika tänä päivänä, jos mä lähtisin teidän kanssanne nämä sinetit menemään, mutta niiden takana on jotakin niin perinarvokasta, niin kuin tässä sanotaan, että Juudan leijona tulee avaamaan tämän kirjan, eli kuka on Juudan leijona? Jeesus Kristus, niin. Ja minä näin, että valtaistuimen ja 4 olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja tämähän vie meidän ajatuksemme sinne, missä meidän syntimme sovitettiin, ja Jeesukseen, Kristukseen, meidän suureen välittäjään ja vapahtajaan. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, ne Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Se astui lähemmäs ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Kun karitsa otti kirjan, ne 4 olentoa ja 24 vanhinta heittäytyivät hänen eteensä. Jotakin tavattoman suurta on tulossa. Ja siksi tällaisia ajatuksia Jumala Johanneksen kautta antaa meidän luettavaksemme. Sitten 9. jakeessa mainitaan sitten tästä voitosta. He lauloivat uuden laulun. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Jumalalla on kansaa joka puolella maailmaa. Kaikissa heimoissa, kieliryhmissä, ja tämä on suuremmoinen uutinen meille. miksi tätä kirjaa niin vähän tutkitaan? Syy on siinä, että kun uskonpuhdistus oli meneillään, jotka Jumala nosti äänitorvikseen tänne pimentyvään maailmaan, jota oli jo kestänyt 1000 vuotta. Niin Jumala nosti uskonpuhdistajia. Ja Raamattu antaa yksityiskohtaisesti meille tietoon, kuinka nuo vainon ajat lyhennettiin. Se oli Jumalan teko. Ja uskonpuhdistajat olivat avainasemassa siinä, että nämä vainon tulet hiipuivat pikkuhiljaa. Niin kuin eilen mainitsin, että 1750-luvulla, näin kertoo historia, poltettiin viimeiset polttoroviolla täällä Euroopassa. Että sinne saakka. Ja siinä mainitaan, että tuota aikaa lyhennetään. Eli tuo aika, jonka tämä peto sai vallan tappaa Jumalan omia 1260 vuotta, niin sitä hiukan lyhennetään. Ei mennyt sinne saakka, kun 1260 vuotta täyttyi 1798, vaan hiukan ennen lyhennettiin sitä. Ja näin Jumalan sana todistaa nämä oikeiksi. No niin, kysymys oli se, miksi näitä kirjoja, profetallisia kirjoja, ei tänä päivänä sillä tavalla tutkita. Ja syy on se, että uskonpuhdistuksen aikana paavikunta näki, että nyt he ovat hyvin heikoilla. Ja silloin piti heidän keksiä jotakin. Ja he keksivät vasta uskonpuhdistuksen. Nyt kun kysymme tämän päivän evankeliumin julistajilta eri puolilta ja eri kirkkokunnista, ette ole koskaan kuulleet heidän suustaan näitä sanoja. Ei. He kieltävät kokonaisuudessaan sen. Ummistavat silmänsä sille, mitä uskonpuhdistajat saivat aikaan. Jopa sille, mitä tuon 1260 vuoden aikana tämä petokirkko teurasti Jumalan lapsia noin 50–100 miljoonaa. Ja jos ei tätä tunnusteta, niin sehän on suuri häväistys näille marttyyreille, jotka vuosisatoja joutuivat kärsimään tämän kirkon hirveiltä vainoilta. Ja se useimmiten kielletään, koska ei tunneta historiaa. Ja nyt vallalla on se, että nämä kaksi jesuittaa, jotka laativat vasta uskon puhdistuksen, niin niiden oppi on mennyt läpi. Koko maailma seuraa sitä. Suuri kirkkokunta, joka oli näiden takana, käyttää niin sanottua preteristä tulkintatapaa, joka tarkoittaa sitä, että se mitä Luther ja uskonpuhdistajat toivat esille, olivat väärässä, sillä kaikki on tapahtunut keisarin aikana, ne vainot. Turha meidän on silloin ilmestyskirjaa edes avata, tai Danielin kirjaa, koska kaikki on tapahtunut jo. Ja tämän järjestelmällisesti korkeakirkolliset ottavat juuri opikseen. Jos luette suomalaisten piispojen lausuntoja, he tukeutuvat preteristiseen tulkintatapaan. Ja näin paavikunnan päälle heitetty varjo poistuu. Keisarit tekivät sen, mitä uskonpuhdistajat, niin kuin tämä iso kirkkokunta sanoo, valehtelivat heidän kirkostaan. Ei paavi ole tehnyt näitä, vaan keisarit tekivät näitä. Ja se on mennyt läpi. No mikä oli toinen? Joka on saanut kaikki vapaasuunnat mukaansa, temmattua niin, että on kuin aivopesty,
sinne ei mene mikään läpi. Tämä futurismi. Yhden kohdan ne osaa tulkita tästä, mutta väärin, Danielin kirjasta. Ja se on 9. luvun viimeinen jae. Katsokaapas se. Danielin kirjan 9. luku. Täällä mainitaan seuraavaa. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille. Yhden vuosiviikon ajaksi ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras- ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys. Aina siihen saakka, kun tuomion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon. Miten tämä tulkitaan nyt futurismissa? Jota kaikki 600-700 miljoonaa kristittyä tulkitsevat juuri tällä tavalla, että tämä viimeinen vuosiviikko tapahtuu juuri ennen Kristuksen takaisin tuloa. Hirvittävä erehdys. Kun Daniel sanoo näin, 70 vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Se 24. ja 9. lukua. Siis kenelle se on määrätty? Israelin kansalle ja Jerusalemille. Ja näin tapahtui. Mutta futurismissa otetaan tuo yksi vuosiviikko. Ainoastaan 69 vuosiviikkoa on toteutunut heidän tulkintansa mukaan. Mutta miten Jumala antaa tällaisen profetian, että 70 vuosiviikkoa, ja pilkkoo sen sitten, että vasta Kristuksen takaisintulon aattona tapahtuu tuo viimeinen vuosiviikko, tulee täytäntöön. No niin, tässä on kysymys juuri siitä, mitä vasta uskon puhdistuksessa toinen jesuitta antoi maailmalle tietoon, että näin tulee tapahtumaan. Ja näin seurataan näissä opeissa sitten katolisen kirkon vastauskon puhdistuksen sanomaa. Mikä on kristittyjen sanoma? Pitäisi olla. Raamatun profeetallinen tulkinta, joka käsittää 70 vuosiviikkoa, päättyi silloin, kun 70 eli 490 vuotta päättyi, joka päättyi 34 jälkeen Kristuksen. Ja siitä voi laskea sitten, mihin aikaan se meni, mistä se alkoi. No se alkoi 458 ennen ajanlaskuamme. Ja näin historia sekä Raamattu todistaa meille. Ja Raamattu antaa lähtökohdan tässä, mistä lähdetään laskemaan. 25. jae Danielin kirjaa ja 9. luku. Sinun tulee tietää ja ymmärtää siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta on voidellun ruhtinaan hallitsijan tuloon 7 vuosiviikkoa, eli 49 vuotta siitä, kun alettiin rakentamaan muureja ja temppeliä. Ja 62 vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen toreineen ja vallihautoinen, mutta vaikeina aikoina. Ja 62 viikon aikana sitten pyhin voidellaan. Ja mitä se tarkoittaa? Kuka on pyhin? Jeesus Kristus. Ja silloin kun hänet voideltiin, niin se oli hänen kastetilaisuutensa, josta hän lähti sitten julistamaan Jumalan valtakunnan läheisyyttä ja läsnäoloa. Ja nämä tulkitaan nyt näin, että viimeinen vuosiviikko sieltä siirretään sitten hamaan tulevaisuuteen. Eihän profeetallista sanaa ja aikamääritelmää ei voida näin tulkita. Sehän on väkivaltaa. Ja kun katsoo entisaikojen jumaluusoppineita,
niin heillä oli oikea tulkinta. Ja nyt sitten 1800-luvun jälkeen tuli tämä futurismi pääasialliseksi tulkintatavaksi. Ja se on valloittanut sitten kaikki nämä vapaiden suuntien edustajat. Ja sitä tänä päivänäkin jatketaan. No niin, nyt kun ajattelemme tätä ilmestyskirjan 14. lukua, niin siellä puhutaan juuri siitä, miten meidän tulisi julistaa näitä, tätä profeetallista sanaa. Siellä mainitaan se, että kovalla äänellä, että kaikki kuulisivat sen. Niin siellä mainitaan. Ja näin meidän tulisi toimia. Ja jos emme toimi, niin joku toimii meidän puolestamme. Mutta meillä on sana Jumalan profeetalta, että tämä seurakunta tulee julistamaan sen loppuun saakka. Tämä seurakunta ei murru, vaikka siltä näyttäisi. Vaikka vainontulet tulevat raivaamaan monia pois, niin silti ne uskolliset, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen todistuksen, niin tämän kolmannen enkelin sanoman jälkeen sanotaankin, tässä kysytään sitä pyhien kestävyyttä. Ja tämä tulisi olla johtolankana silloin, kun käsittelemme näitä kysymyksiä. Eilen avasimme jo suurelta osin tätä Danielin kirjan profeetallista sanaa, ja siellä käsittelimme sitten tämän, joka puhuu korkeinta vastaan, ja eilen löysimme heidän omista arkistoistaan, kuinka he suhtautuvat tähän asiaan. Elikkä he pitävät itseään Jumalan vertaisena täällä maan päällä. Ja heillä on oikeus siihen, koska Pietari on antanut ja Kristus on antanut heille vallan. Niin, mistä Raamatusta löytyy sellainen kohta? Se on itse otettu. Mä eilen mainitsin sivumennen kirjasta Unt Unum Sint, jossa Johannes Paavali II vieraillessaan täällä Suomessa ja Ruotsissa, niin hän antaa tällaisia neuvoja, miten voidaan olla yksimielisiä ja miten saavutetaan ykseys. Otan muutaman kohdan tästä. Hänellä on 5 kohtaa, jossa he eivät tule antamaan periksi. Eukaristia, eli ehtoollinen. Kristuksen ruumiin ja veren sakramentti, joka kannetaan isän ylistykseksi, Kristuksen uhrin ja reaalisen läsnäolon muistoksi ja pyhän hengen pyhittäväksi vuodattamiseksi. Tämä sisältö ei vielä sano mitään, kun tämän luemme. Mutta eilen me paljastimme sen, että Luther kauhistui, kun hänelle selvisi, kun Jumala avasi hänen silmänsä. Hän kauhistui sitä menetelmää, mitä tuossa kirkossa, mitä hän silloin vielä edusti. Että miten messua käytetään. Ja hän sanoo sitä iljettäväksi. Ja hän luopui siitä. Ja se tarkoittaa sitä, niin kuin eilen mainitsin, että eukaristia merkitsee sitä, että Kristuksen ruumis tulee todelliseksi lihaksi meidän suussamme ja viini todelliseksi vereksi meidän suussamme, kun nautimme eukaristia. Ja siihen on antanut paavi sekä papit oikein vakuutuksen, että heillä on valta luoda luoja uudesti joka kerta. Ja niin kuin Luther sanoo, että he surmavat Kristuksen kerta toisensa jälkeen, joka messussa. No niin, ja sitten, että ykseyteen pääsemme, niin kirkon opetusvirka, joka on uskottu Paaville. Ja nyt kiertokirjeessä Johannes Paavali II sanoi, että se on hänellä tämä opetusvirka. Ja hänen kanssaan yhteydessä oleville piispoille. Ja joka käsitetään vastuuksi ja valtuudeksi opettaa Kristuksen nimessä uskoa ja pitää uskosta huolta. Ja nyt havaitsemme, että he eivät anna tuumaakaan periksi katolisen kirkon opeista, vaan kaikkien muiden on annettava periksi. Ja nyt kun on vallalla ollut jo pitemmän aikaa, silloin kun kirjoitettiin yhdessä luterilaisen kirkon sekä roomalaiskirkon, roomalaiskatolisen kirkon yhteinen vanhurskauttamisjulistus, niin silloin monet kirkon miehistä nousivat takajaloilleen. Että mihin on menty? Ja eräskin sanoi, että jos Luther näkisi tämän tilanteen, niin hän sanoi, että mitä ryökälettä te olette menneet tekemään. Sillä ei kirkko ole muuttunut. Mutta protestantit ovat muuttuneet. Ja siinä on se muutos. Ja siihen myöskin he tähtäävät, että ykseyteen päästään vain sillä, että he hyväksyvät kaikki heidän, protestanttiset papit hyväksyvät kaikki heidän oppinsa, ja silloin heillä on mahdollisuus jakaa myöskin eukaristia, eli ehtoollista. Muutoin protestanttiset kirkon miehet saavat katsoa vain sivusta, kun katolisen kirkon papit jakavat ehtoollista, jos eivät hyväksy kaikkea sitä, mitä tuo kirkko opettaa. Siinä on paljon sellaista, jota kannattaa sananjulisteen kyllä oppia tuosta kiertokirjeestä. Mä muistan, kun se tuli esille, niin meidän seurakunnassa myöskin tutkittiin tuota, ja ihme kyllä sanottiin näin, että ei siinä ollut paljon mitään olennaista. Mutta olivatko he lukeneet sen niin kuin romaania, että välittömästi kun mentiin sivulta toinen puoli unohtui. Mutta kun lukee tuon pienen kirjasen, niin havaitsee, että se on äärettömän tärkeä julistus juuri protestanteille. Älkää luulko, että te pääsette ykseyteen, ellette te muutu. Tämä on se viesti sieltä. Ja niin sydämellinen kuin se oli tämä Johannes Paavali II. Oppinut mies hienosta perheestä valloitti maailmaa. Oli varmaan hyvä paavi ja sydämellinen. Ja hän viesti juuri, niin kuin eilen mainitsin, hänen viestinsä oli viedä maailmaan Marian palvonta. Olikohan tuossa myöskin tämä? Kyllä, se unohtui minulta. Neitsyt Maria, Jumalan äiti ja kirkon ikoni. Hengellinen äiti, joka rukoilee Kristuksen oppilaiden ja koko ihmiskunnan puolesta. Mitenköhän protestantit hyväksyvät tämän? Ja paavi kirjoittaa tässä, että näistä he eivät luovu. Eli joidenkin on hyväksyttävä ne, jos ykseyttä etsitään. Ja tuo kappale, mikä tuossa luin, tarkoittaa sitä, että kirkkoon oli marssinut jo aikoja sitten spiritualismi, joka tarkoittaa sitä, että ihminen kuollessaan menee joko vaivan paikkaan tai sitten kirkkauteen. Ja papeillahan on mahdollisuus, ne ovat niin äärettömän arvokkaita Jumalan edessä, että Jumala on antanut heille tällaisen vallan. He voivat tuomita ihmisen helvettiin ja päästää kiirastulesta taivaaseen. Missä tällaista puhutaan Raamatussa? No, tämä selittää se, että Trenton kirkolliskokouksessa tapahtui jotakin. Se on ehkä maailman pisin kirkolliskokous, mikä on pidetty. Kesti 18 vuotta, ennen kuin päästiin sitten siihen lopputulokseen. Olihan asiaa, ja olihan vaikeita asioita ratkaistavana, koska noin kauan kesti se. Ja sitten lopuksi region arkkipiispan puhe muutti kaiken. 18 vuotta oltiin junnattu paikalla. Ja nyt region arkkipiispa nousee ja pitää lopullisen puheen. Ja se tarkoitti ja tarjosi kaivatun todisteen perimätiedon puolesta. Ei siis Raamattua korotettu, vaan perimätietoa. Hän oli sitä mieltä, että perimätiedon on oltava Raamatun yläpuolella. No mitä perimätieto on? Se on kirkolliskokousten päätöksiä, jota piispat ja prelaatit siellä sitten suunnittelevat ja pähkäilevät. Ja näin tultiin sitten tuon 18 vuoden jälkeen tällaiseen lopputulokseen, että Raamattu täytyy olla perimätiedon alapuolella, että piispat ja paavi, jotka näitä suunnittelevat, ovat Raamatun ilmoituksen yläpuolella. Herran opettamat lain määräykset Raamatussa on saman arvovallan nojalla lakkautettu. Näin siellä region piispa sitten puhuu. Sapaattilain suuremmoisin päivä on muutettu Herran päiväksi. Nyt tulisi, en tiedä miten ihmiset saadaan ymmärtämään tämän asian, että onko ihmisellä ja kirkkokunnalla mahdollisuus peukaloida sitä lakikokoelmaa, jonka Jumala omalla sormellaan kirjoi. Oli toinen lakikokoelma, joka pantiin arkin ulkopuolelle, mutta siellä sisäpuolella oli sellainen, johon ei Jumala antanut edes Mooseksen kirjoittaa. Ulkopuolella oleva lakikokoelma oli Mooseksen kirjoittama, ja sisäpuolella oli Jumalan sormella kirjoitettu laki. Sitten jatkuu. Näitä ja muita samanlaisia asioita ei lakkautettu Kristuksen opetuksen nojalla. Tämä on siis sen Trenton kirkolliskokouksen antia. Ja se on voimassa tänä päivänä. Ja eikä ole ihmekään, koska siinä meni noin kauan, että saatiin tällainen julkilausuma sieltä. Jos tosiaan kirkko pantaisiin viralta, koska harhaoppeja täytyy aina olla, kuka kuuluttaisi totuutta, kuka saattaisi harhaoppisten itsepintaisuuden häpeään. Eli he nousevat nyt Raamatun yläpuolelle ja he pystyvät tuomitsemaan ne, jotka ovat harhaoppisia. Lopulta viimeisen tilaisuuden 18.1. Ja ajatelkaa, se on 1562 tapahtunut tämä, joka edelleen voimassa. Epäröinti sai loppunsa. Region arkkipiispa piti puheen, jossa hän avoimesti julisti perimätiedon olevan Raamatun yläpuolella. Kirkon arvovaltaa ei voitaisi sen tähden sitoa Raamatun arvovaltaan, koska kirkko oli muuttanut minkä. Ajatelkaa. Sapaatin, sunnuntaiksi, ei Kristuksen käskystä, vaan oman arvovaltansa nojalla. Nyt olisi hyvä kysyä, tunteeko tämän ajan sanan julistajat tätä historiaa? Epäilen. Ja mikä sai heidät ottamaan tämän päivän esille silloin, kun kaikki oli veitsen terällä? Punnittiin 18 vuotta näitä asioita. Tosiaan, että kirkko oli repinyt Jumalan laista yhden sen käskyistä, perimätiedon arvovallalla. Näin tärkeässä kysymyksessä, jota tänä päivänä viitataan kintaalla, sillä on nyt mitään väliä, mikä päivä se on. Merkittävä historioitsija Stanley kirjoittaa vanhan pakanallisen nimin Dies Solis eli sunnuntai. Säilyminen kristillisen viikoittaisen juhlapäivän nimenä johtuu suurelta osalta pakanoiden ja kristittyjen näkemysten ykseydestä, joka tehtiin jo 300-luvulla. Keisari Konstantinuksen aika. Tämä sunnuntailaki. Ja sitten jatkuu. Niin, tässähän mainitaankin, jonka vuoksi Konstantinus suositteli viikon ensimmäistä päivää alaisilleen niin pakanoille kuin kristityillekin, auringon kunnianarvoisena päivänä. Se oli hänen tapansa saada valtakunnan erilaiset uskonnot sopusointuun. Yhden yhteisen käytännön nojalla. Ja kun tässä tuli nyt tämä keisari mainittua, niin tiedättekö, että tänä päivänä kun kerron tätä toisin ajatteleville, niin hän sanoi, että eiväthän katolinen kirkko muuttanut sitä, vaan keisari muutti sen. Koska keisarihan esitti juuri kristityille tätä auringonpäivää. Näin otetaan ainakin yksi verho pois sitten katolisen kirkon yltä. Mutta kauhea totuus on, että Herran Jeesuksen Kristuksen sapatti uhrattiin kansansuosion ja sovittelun juhlille. No kun se tapahtui noin aikaisin kuin 321, jolloin kirkolliskokous hyväksyi tämän, niin mikä johti siihen? Tänä päivänä meillä on monenlaisia fanaatikkoja eri kirkkokunnissa. Löytyy varmaan meidänkin kirkkokunnasta, ei voi sanoa, että ei meidän kirkkokunnassa ole mitään. Kyllä täältäkin löytyy varmaan. Mutta tänä päivänä se, mitä pitäisi puolustaa, mitä tapahtui ennen tuota vuotta 321? Juutalaiset, jotka olivat ottaneet kristityn nimen, olivat ottaneet Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajakseen. He olivat yksi joukko, tämä kristittyjen joukko. Ja he viettivät kaikki sapattia. Ja nyt keisarille ei käynytkään edelliselle keisarille se, että juutalaiset pääsevät noin helpolla, vaan heidät täytyy panna lujille. Ja heitä vainottiin. Aina sieltä apostoliselta seurakunnasta lähtien heitä vainottiin. Ja kristityt joutuivat vainon kohteeksi, koska kaikki kristityt olivat yhdessä. No niin, keisari tuli avuksi kristityille, että siirrettiinkin sapaatin juhlallisuudet sunnuntaille. Ja sitähän ei juutalaiset tehneet. Juutalaiset eivät hyväksyneet sapatin siirtoa sunnuntaille. Mutta kristityt marssivat sitten kirkkoihin sunnuntaita pyhittämään. Oli poikkeuksia. Ja suurin poikkeus oli idän kirkko, eli ortodoksinen kirkko, joka ei silloin nähtävästi ollut ortodoksinen kirkko, mutta idän kirkko ja päämaja perustettiin Konstantinopoliin. Ja se taisteli sapaatin puolesta aina 1100-luvulle saakka. Ajatelkaa. Idän kirkko piti sapaatista kiinni näin. Ja länsikirkko, eli roomalaiskatolinen kirkko, julisti monet kerrat pannaan nämä idän kirkot, koska ne viettivät eri lepopäivää. Mutta eihän näistäkään puhuta mitään. Mutta historian kirjat paljastavat meille tämän totuuden. Eli tämä asia, että juutalaiset joutuivat nyt kärsimään sapatin tähden ja kristityt avoimesti ottivat vastaan tämän pakanallisen lepopäivän, että he pääsivät vainoista vapaaksi. He hylkäsivät veljensä ja sisarensa sen tähden ja antoivat juutalaiset vainon kohteeksi, jota he ovat olleet tähän saakka. No niin. Katolisen kirkon ensyklopedia, eli tällainen tietosanakirja, sanoo, me käännymme nyt tietosanakirjan puoleen. Kirkko toisaalta muutettua lepopäivän juutalaisesta sapaatista, eli viikon 7. päivästä ensimmäiseen asti kolmannen käskyn viittaamaan sunnuntaihin päivänä, joka tulee pitää pyhänä Herran päivänä. Tämä on katolisen kirkon lähteistä. Heidän ensyklopediasta, sivu osa 4, sivu 153. Ja seuraavaksi virallisesta katolilaisesta julkaisusta kohta, joka puolustaa katolilaisten uskoa perimätietoon ja osoittaa protestanttien kielteisen kannan epäjohdonmukaisuuden. Siis paljon puhutaan siitä protestanttienkin keskuudessa, että katolinen kirkko käyttää paljon tällaista perimätietoa. Ja kuitenkin protestantit ovat valmiit käyttämään tiukassa tilanteessa juuri perimätietoa. Ja mä osoitan teille sen. Kaikissa virallisissa opillisissa kirjoissaan protestantit väittävät, että heidän uskontonsa perustuu Raamattuun. Eikö näin ole? Ei Suomessakaan yksikään kristillinen kirkko sano näin, että me emme perusta uskontoamme Raamattuun, vaan perimätietoon. Ei, kyllä me kristityt pidämme kiinni Raamatusta. Mutta näin kun protestantit väittävät, että he perustavat uskonsa yksin Raamattuun ja he kieltävät perimätiedolla olevan minkäänlaista osaa uskonsa perustana. He ovat valheellisia silloin. Ja minä osoitan sen teille. Sillä katoliset julkaisut antavat itse meille tämän tiedon. Uudessa testamentissa, tämä on heidän virallisesta lehdestään, Uudessa testamentissa ei ole missään selvää mainintaa, että Kristus muutti lepopäivän lauantailta sunnuntaille. Kuitenkin kaikki protestantit 7. päivän adventisteja lukuun ottamatta, katsokaa kyllä meidät tunnetaan. Paitsi 7. päivän adventisteja lukuun ottamatta, kaikki muut viettävät sunnuntaita. Ja viettäessään sunnuntaita protestantit seuraavat perimätietoa. Näinhän tapahtuu. Ja kukaan ei voi kieltää. Mutta kun eivät he lue eikä tutki näitä asioita. Ja tämä on Our Sunday Visitors-lehdestä, joka on heidän virallinen julkaisunsa. Ja tämä virallinen julkaisu nyt menee yli miljardille ihmisille luettavaksi. Kyllä he tuntevat meidät. Emme me voi olla piilossa silloin, kun vaikeudet kohtaavat. Jokainen tietää, mitä tuo kirkkokunta opettaa ja niin edelleen. Onko uskonpuhdistuksen henki niin himmentynyt nyt, että suurten protestanttisten ryhmien on käännyttävä perimätiedon puoleen? Näyttää siltä, että näin on tapahtunut. Jonka ne hylkäsivät löytääkseen arvovaltaa lepopäivälleen, eli sunnuntaille. Ja tiedätte, kuinka valtavasti on eri ihmeitä tehty ja julistettu siitä ja on painettu luettavaksi monenlaista kirjallisuutta siitä asiasta, että sunnuntaina kun lähdettiin peltotöihin, niin yhtäkkiä kaikki hajosi tai vastaavaa. Tällaisia ihan hypoteesi juttuja keksittiin. Amos Pini, joka on metodisti, kirjoittaa, on totta, ettemme löydä myönteistä käskyä lapsikasteesta. No, hän nyt puhuu aivan toista asiasta, tämä ei ole meidän asiamme, mutta tässä samassa yhteydessä. Sitten hän jatkaa, mutta ei sieltä ole käskyä viikon ensimmäisen viettämisestäkään. Nämä kaksi asiahan taistelee tänä päivänä, lapsikaste ja sunnuntai. Ja me, nyt kun kuuntelette Jumalan palveluksia, aamu- ja iltahartauksia, missä eri kirkkokunnat sitten tuovat esille Jumalan sanaa, niin on mielenkiintoista, että luterilainen kirkko joutuu tavan takaa muistuttamaan kuulijakuntaa siitä, että lapsikaste, siinä ihminen syntyy uudesti. Kenen oppi se on? Se on virallinen katolisen kirkon oppi. Lapsikasteessa lapsi syntyy uudelleen. Ja tätä nyt julistetaan sitten aikavälein televisiossa ja radiossa ihmisille. No niin, tällaisia vastaavanlaisia lausuntoja me voisimme lukea vaikka kuinka paljon. Kardinaali Kippos, joka oli arvovaltainen katolinen kardinaali, jonka kynästä on lähtenyt paljon tekstiä, ja hän sanoo, saatat lukea Raamatun ensimmäistä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan, etkä löydä riviäkään, joka tukisi sunnuntain pyhyyttä. Se on heidän arvovaltainen julistus. Sieltä ei löydy. Raamattu tähdentää lauantain uskonnollista viettämistä, päivän, ja nyt pitäkää mielessä, päivän, jota me emme milloinkaan pyhitä. Huomatkaa, siinä on korrelaatio oikein tuossa, me emme pyhitä milloinkaan sitä. Minulla on tuolla, en otan nyt esille, se oli jostakin, kun olimme Englannissa jossakin luostarissa, sieltä otin pienen katekismuksen, ostin, ja siellä on nämä samat maininnat englannin kielellä. Mä annan yleisölle usein luettavaksi. Lukekaapa täältä katekismuksesta, mitä täällä katolinen kirkko virallisesti. Ja nämä tulee ihan samat asiat siellä. No niin, sitten menemme eteenpäin. Tiedän, että miljoonat ihmiset ovat pyhittäneet sunnuntain pitämällä sitä pyhänä etuoikeutena. He ovat pyhittäneet sen vilpittömästi, ja minä uskon, että suurin osa myöskin meidän kansankirkkomme jäsenistä ei tiedä näitä muutoksista mitään, koska ei niitä ole koskaan opetettukaan. Vai opetettiinko silloin, kun olimme kansakoulussa? Ei, ei minä ainakaan muista. No minä en olisi muistanut, vaikka olisi opetettukin. Mulla ei ollut minkäänlaista mielenkiintoakaan siihen. No niin. He ovat pyhittäneet sen vilpittömästi ja luulleet sen olevan Herramme kuoleman voittamisen todellinen muistoasetus. Mutta kun Raamattu ei anna tälle minkäänlaista painoa. Jumala on hyväksynyt heidän vilpittömän hartausharjoituksensa. Jumala näkee, minä tiedän paljon sellaisia kansankirkkomme veljiä ja sisaria, jotka ovat uudesti syntyneet. Vilpittömästi palvelevat Jumalaa. Ja se on mitä suuremmoisin asia. Mutta nyt kun tämän asian todellinen merkitys valkenee, he pysähtyvät heti vakavaan mietiskelyyn. Tottelemattomuus on käsittämätöntä sen jälkeen, kun totuus on valaissut oman tunnon. Silloin se on tottelemattomuutta, kun ihmisen ajatus ja mieli hyväksyy totuuden, jonka he sitten kuulevat. No niin, näetkö nyt tässä uuden merkityksen Kristuksen tekemässä kysymyksessä? Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntöne tähden? Kenelle hän esitti tämän? Fariseuksille. Kun Kristus paransi sapattina, jolloin saa tehdä hyvää, niin fariseukset olivat hänen kimpussaan. Mitä hän tekeekään sapattina. Sitten hän antaa heille hyvin selvät ohjeet. Ettekö te jos joku mullikka putoaa kaivoon, ettekö te nosta sitä sieltä ylös? Ja variseukset varmaan nyökkäsivät, totta kai me otamme sen sieltä ylös. Ja hän sanoo, eikö ihmistä saa tehdä terveeksi? Sabattina on lupa tehdä hyvää. Notakin joskus on kysytty sellaista, mitä jos menet johonkin vierailulle ja siellä joku henkilö tarvitsee puun kantoa, vanha ihminen, joka ei ole päässyt sitten täyttämään puukoppaansa. Totta kai minä autan. Ja voin jopa siivotakin, jos siellä on oikein mahdoton siivo. Sabattina saa tehdä hyvää. Ja niinhän sairaalamme ovat auki. 7 vuorokautta viikossa, 24 tuntia. Ja Jeesus sanoo sitten tästä perinnäissäännöstä näin. Turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Huomatkaa. Koska Raamatusta ei löydy ainuttakaan kohtaa, että sunnuntai olisi lepopäivä. Ei ainuttakaan kohtaa myöskään, että lapsi syntyisi silloin vauvana uudesti. No siihen keksittiin myöskin mielenkiintoinen jatko tuohon lapsikasteeseen, jota ei enää käytetä. Mutta vielä 1900-luvun alkupuolella käytettiin sitä, kun vanhemmat toivat lapsen kasteelle. No lapsi ei ymmärtänyt, kun pappi kysyi, että luovutko perkeleestä. Eihän lapsi voinut vastata, että luovun. No ei, keksittiin kummisysteemi. Ja kummit vastaavat lapsen puolesta, luovun. Tämä oli käytäntö. Ja se on heidän käsikirjoissaan. Ja näin kaste oli sitten virallinen, kun lapsi luopui perkeleestä. Eikö olekin ihmeellistä ja ristiriitaista, että juuri taistelu totuuden puolesta johti kristinuskon jakaantuneisuuteen? Kun uskonpuhdistajat alkoivat löytämään Jumalan armosta Raamatun ihmeellisiä totuuksia, niin se jakoi välittömästi sitten seurakuntia. Mutta yksi asia, se mitä juutalaisille tehtiin, heidät jätettiin oman onnensa nojaan. Kun keisarit poistuvat näyttämöltä, niin paavi jatkoi heidän vainoamistaan. Ja kirkkohistoriasta löytyy tapauksia, jotka ovat hirvittäviä. Espanjassa oli suuri juutalaisten yhteisö. Ja kun tämä tuli tietoon, tai paavi näki, että siellä on heidän joukossaan, jotka viettävät väärää lepopäivää heidän mielestään, niin heille annettiin häätö, joka ainut juutalainen häädettiin pois Espanjasta ja vielä annettiin heistä määräys, kukaan ei saa heitä ruokkia, kukaan ei saa heitä auttaa heidän sairauksissaan. He olivat täysin oman onnensa nojalla, mutta Jumala varmaan auttoi paljon. Heidät häädettiin omaan maahansa, mutta kuinka moni sinne pääsi? Ei päässyt monikaan. Koska kukaan ei saanut auttaa heitä, ei antaa ruokaa, ei lääkitystä eikä mitään. No niin, nyt kun tälle seurakunnalle on annettu tehtävä, niin tuntuu oudolta, että me käytämme sellaista sanaa, ainakin minä käytän, että uskonpuhdistuksen parhaat päivät ovat vielä edessäpäin. Eikö uskonpuhdistus ole jo aikoja sitten tehnyt tehtävänsä? Mutta havaitsette, että tuo kolmen enkelin sanoma nimenomaan tähtää tähän. Heidän jäljessään, eli hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti, kukistunut on suuri Baabulon. Tuo portto, joka iljetyksillä on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Nyt tämä uskonpuhdistus sanoma tänä aikana on erilainen kuin keskiaikana uskonpuhdistuksen aikana. Nyt kohdistetaan nämä, mitä kirkko tekee näitä hirveyksiä tänä päivänä, niin kohdistetaan sinne. Ja tämä ei ole helppo. Huomatkaa, että toisen enkelin sanoma julistettiin 1800 puolen välin aikana jo. Ja silloin nähtiin jo, että monet kirkkokunnat luopuivat totuudesta. Mutta tämä toisen enkelin sanoma tullaan julistamaan toisen kerran ja vielä voimallisemmin, niin voimallisesti, että koko maa valkenee sen edessä. Ja tiedätte, että ei ole helppo mennä toiselle sanomaan, että sä olet ihan väärässä nyt. Sinun täytyy tehdä parannus. Mutta Pietari sanoi voimallisesti helluntain jälkeen, hengenvuodatuksen jälkeen, tehkää parannus. Ja kukin ottakoon teistä kasteen. Ja silloin heitä kastettiin suuret määrät ja useampaan kertaan. Jokaisen ihmisen on löydettävä tie ja polku Kristuksen puhdistettavaksi. Ellei näin tee, niin hänellä ei ole osuutta hänen kanssaan, niin kuin Kristus sanoo. Ja havaitsette tuon toisen enkelin sanoman sisällöstä, se ei ole mikään helppo. Ja siellä on paljon sellaisia elementtejä, joita me löydämme Matteuksen evankeliumista, Luukkaan evankeliumista sekä Markuksen evankeliumista. Ja siellä on näitä, että niin kuin oli Noan aikana. Huomatkaa, se on profeetallinen sana. Niin on oleva ihmisen pojan päivänä. Samanlainen välinpitämättömyys, mitä Noa saarnasi kuinka pitkään? 120 vuotta. Ja saarna ei mennyt läpi. Ainoastaan hänen perhekuntansa pelastui. Se on 8 ihmistä. Ja sitten toinen, joka on hyvin ajankohtainen, niin kuin oli Lootin päivinä, niin on oleva ihmisen pojan päivänä. Nämä 2 asiaa, jotka ovat vallalla tänä päivänä, silloin ei kelvanneet näille Sodoma ja Gomorran miehille, ei kelvannut edes neitsyt, jota Loot tarjosi heille, vaan he sanoivat, panivat Lootin syrjään. Me haluamme yhtyä näihin miehiin, jotka sinun kodissasi ovat. Ja silloin Lootille tuli hätä. Mutta Lootilla oli puolustajat. Siellä oli 2 enkeliä, jotka sokaisivat heidät. Näitä meidän täytyy julistaa. Vaikka se ei ole mieluista monenkaan korvalle. Ja monet saattavat sitten loukkaantua meihin. Mä luen teille, mitä Paavali kirjoittaa Timoteukselle, joka on hyvin profeetallinen ja enteellinen sana. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. Tänä päivänähän kyllä netti on käytössä. Ja havaitsette, että joku, kun puhuu Israelista, ja hän puhuu profeetallisen sanan Israelista, niin siellä on monta tuhatta seuraajaa välittömästi. Mutta kun sitten, kun puhutaan Raamatun totuutta, niin muutamaan sataan sen se jää. Ei totuus kelpaa. Mutta tällainen aihe, mikä nyt netissä on siellä Kuusamossa äänitetty, niin sitä seuraa tuhansia. Tällaiset sensaatiomaiset uutiset, ne kiinnostaa. Mutta niissä on totuutta, josta vaietaan. Niitä ei julisteta kansalle. Ja tämä meidän on huomioitava. Tänä päivänä juuri tällaisia korvasyyhyynsä haalivia opettaja ihmiset etsivät. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä vielä pidättää, on vain ensin poistuttava tieltä. Paavalin aikana oli sellaisia esteitä, että se ei vielä päässyt esille. Ja ne oli keisarit, Rooman keisarikunta. Silloin ilmestyy, kun poistetaan tuo este, silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. Eilen saatoin sanoa jo, että tämä vääryyden ihminen on olemassa silloin, kun vapahteemme saapuu, koska hänet surmataan silloin, kun hän saapuu. On surmava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta kaikella voimalla tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Ja voi valtava, mikä eksytyksen aika tänä päivänä on. Me olemme Soilin kanssa niin monet kerrat joutuneet kuuntelemaan ja ihmettelemään, että miten ihmiset ovatkin noin pimeydessä. Kerta kaikki. Ja vaikka heille sanotaan mitä, niin näin vain sanotaan, että ei sillä ole mitään merkitystä. Mä otan yhden esimerkiksi. Kun Jeesus sanoo täällä Matteuksen evankeliumissa ja muissa evankeliumissa samaa, sekä vanhassa testamentissa, sillä tämä on lainattu vanhasta testamentista, tämä Jeesuksen sana. Mutta kohta noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. He odottavat sitä, saatoin eilen sanoa, he odottavat sitä, että jonkun kirkon johtaja kaahtuu. Se on se aurinko, joka kaahtuu. Ja toinen vähän himmeämpi, ei niin korkea-arvoinen kirkonmies kaatuu, se on se kuu. Ja sitten seurakuntalaisia katoaa, kun tähdet putoavat taivaalta. Sitten kun heille kerroin historialliset tosiasiat, ja sanoin, että on metrikaupalla löydätte tätä aineistoa, mitä Yhdysvalloissa tapahtui, joka on kirjattu sinne kirjoihin, oli silmin näkijöitä. Olkoon vaikka olisi kilometrikaupalla. Tällä tavalla he suhtautuvat Raamatun profetioihin. Ja kaikki nämä, niin kuin ilmestyskirjan 600 luvussa, otan sen yhden, mistä se alkoi tämä profetallinen aika, tämä kuudennen sinetin aika, näin. Minä näin, kuinka karitsa avasi kuudennen sinetin. Maa järkkyi ja vavahteli. 1755. Portugalissa tapahtui niin hirvittävä maanjäristys, että sitä vieläkin luetellaan. Se luetellaan maailman suurimmaksi maanjäristykseksi. Koska kaikilla mantereilla tunnettiin se. Ja silloin ihmiset luottivat siihen, että kun minä pakenen tuonne katedraaliin ja kirkkoihin, niin minä pelastun. Kaikki sortuivat heidän päälleen. Ja kun siellä oli tuo pitkä laituri ja he juoksivat sinne, että siellä ovat turvassa. Siellä ei maa järky, mutta sitten tuli tsunami, joka pyyhkäisi tuhansia ihmisiä mereen. Hirvittävä. No niin, 1755 alkoi Raamatun mukaan kuudennen sinetin avaus. Ja sitten sanotaan, aurinko pimeeni mustaksi kuin suruvaate. Ja se tapahtui 1780 oli tähtisade, ei ollutkaan. 1780 auringon ja kuun pimennys, koska oli täydenkuun aika, niin silloin ei voi tapahtua auringon pimennystä, mutta Jumala tekee ihmeen. Tapahtui vain. Ja näin Raamattu kertoo nämä. Ja sitten taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikunat varisevat puusta myrskyn sitä ravistellessa. 1833, 13. päivä marraskuuta. Nämä ei hetkauta tämän päivän ihmisiä. Vaikka he tarkasti seuraa maailman tapahtumia, mutta Raamatun profeetallinen sana, kun tulee heidän eteensä, olkoon vaikka kilometrikaupalla todisteita siitä. Näin sanotaan siinä. Ja Jeesus sanoo, että näiden jälkeen, kun tämä tapahtuu taivaalla, silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessa. Jos lähdemme laskemaan sinettien aikoja, eikö ne sinettejä ollut, kuudes sinetti, jonka vapahtajamme avasi, niin niiden ajat ovat eri pituisia. Ja nyt kun laskette tuolta 1755, niin on kestänyt tätä kuudetta sinettiä jo tähän saakka. Ja sitten seitsemäs sinetti, kun avataan, ja se on siellä kahdeksannessa luvussa. Se seitsemäs luku jää väliin, siinä on tärkeä viesti kaikille, mutta sitten seitsemäs sinetti löytyy kahdeksannesta luvusta. Syntyi hiljaisuus ja sitä kesti puolen tunnin verran. Minä näin, kuinka niille seitsemälle enkelille, jotka seisovat Jumalan edessä, annettiin seitsemän torvea. Eli seitsemäs sinetti lähtee liikkeelle vitsauksista. Ja kun vitsaukset vuodatetaan, niin Raamattu kertoo, että temppeli tuli savua täyteen ja kukaan ei voinut lähestyä Jumalaa. Silloin armon aika on päättynyt. Jos se meidän aikana tapahtuu, niin silloin minäkin pakkaan viimeisen kerran tuon laukkuni. Enää ei julisteta armon sanomaa, vaan kaikki on kuulleet sen ja hylänneet sen tai ottaneet vastaan. Silloin ihmiset ovat tehneet omat valintansa. Ja siihen ei voida enää lisätä mitään. Sitten mielenkiintoinen yksityiskohta, jonka vielä haluan teidän kanssanne jakaa. Kun täällä sanotaan näin. Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa. Kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. Eihän tässä ole paljon selittämistä eikä tulkintaa. Mutta tiedättekö, minkälainen tulkinta on satojen miljoonien ihmisten ajatuksessa? Tässä on Israel kysymyksessä. Kun Israel sai 1946, kun se sai itsenäisyyden. Tässä on nyt Israel kysymyksessä. Erässä miesten piirissä otin esille tämä, että ei hyvänä aika, tässä on Israelissa kysymys, koska Israel ei verrata koskaan Raamatussa viikunapuuhun. Tässä on kysymys ihan normaali. Kun menette keväällä ulos ja näette koivun tulevan hiiren korvalle, niin mitä se tietää? Kesä on tulossa. Se on niin yksinkertaista. Ja Jeesus sanoi, että kun nämä tapahtumat alkavat, niin te tiedätte. Niin kuin esitin tämän ajatuksen sitten, että ei tämä voi olla Israel. Niin, no mikä se on? Ja sitten esitin tämän ajatuksen, että kun menet nyt sitten ulos ja katsot sinne, kun kevät alkaa tulemaan, niin etkö sinä tiedä, että nyt tulee kesä? Ei Jumala vedä takaisin sinua talveen, vaan Jumala vie sinut siihen kesään niin kuin luonto näyttää. Näin yksinkertainen on tämä kohta, mutta sille annetaan tällainen kuvaus, tällainen tulkinta. Samalla tavoin te kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika on lähellä oven edessä. Ja kun menette nämä Jeesuksen profetiat, jotka ovat kolmessa evankeliumissa meille tuotu esille, niin me näemme, että ei ole enää paljon tapahtumia, jotka tapahtuisivat. Ja tässä samassa yhteydessä juuri Jeesus kertoo vielä yksityiskohtaisesti siellä 37. jakeesta lähtien tätä Matteuksen evankeliumin 24. lukua. Mitä silloin, minkälaisessa tilassa maailma on? Nooan päivästä puhuu sekä Lootin päivästä. No niin, olemme tulleet siihen aikaan, jolloin me emme tiedä, milloin Jeesus tulee. Mutta meidän täytyy olla valveilla. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Jos mä täältä äkkiä löydän. Voi olla, että en löydä. Mitä itse luterilaisen kirkon piispat, arkkipiispat nimenomaan kirjoittavat meille. He puhuvat näistä asioista, joista meidän pitäisi olla iloisia, että jotkut ovat ymmärtäneet. Jopa arkkipiispat ovat ymmärtäneet sen. He puolustavat raamatullista oppia, että raamatusta ei löydy mitään kohtaa, joka velvoittaisi meidät viettämään sunnuntaita. He sanovat, että se on kirkon traditio ja kolastiikan opettajien tuote. Niin. Ei mitään muuta. Ja näin he julistavat samaa oppia kuin mekin. Mutta me näemme, että maailma on menossa niin nopeaa vauhtia siihen kaaokseen, josta on hyvin vaikea sitten nousta. Kun ajattelemme, mitä ilmestyskirjan 13. luku sanoo, anteeksi, 6. luku. Tämä on edessäpäin. Taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka kääritään koko. Ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan. Maan kuninkaat, ylimykset, sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuvat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kalliolle. Kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimelta istuvan katseelta ja karitsan vihalta. Nyt on liian myöhäistä. Enää tuo huuto ei auta. Silloin ei enää armon sanomaa julisteta heille. Ja he joutuvat sanomaan, heidän vihansa suuri päivä on tullut ja kuka voi kestää. Kun taivas väistyy pois kuin kirjakäärä. Silloin tiedämme, että vapahtaja saapuu. Ne, jotka ovat uskoneet kolmen enkelin sanomaan, he kuulevat tämän äänen. Näin meille profetian hengen kautta tuodaan esille. Heille ilmoitetaan Kristuksen takaisintulo. Ja he ovat valmiita ja he tekevät tämän, mitä Jesajan kirjassa meille kerrotaan. Tämä on meidän Jumalamme. Häneen me panimme toivomme. Hän pelasti meidät. Tämä on Herra. Häneen me kiinnitämme toivomme. Iloitkaamme ja riemuitkaa. Hän pelastaa meidät. Näin läheinen suhde tulee meillä olla Jeesukseen Kristukseen, joka sinun ja minun vuoksen kärsi ristin kuoleman. Meidän tähtemme hän huusi, se on täytetty. Meidän tähtemme hän joutui pimeyteen. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumala kärsi sen, että me vapautuisimme siitä. Jeesus otti meidän paikkamme, ettei meidän tarvitsisi mennä tuohon pimeyteen, kun isä kätkee kasvonsa lapsilta. Näin olisi tapahtunut, eli vapahtajamme olisi tullut. Kiitos Jumalalle, että hän teki tämän meidän tähtemme. Kun Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa vielä siellä luvussa 25, niin meidän tulee pyrkiä siihen, että mekin olisimme sen arvoisia, että Jeesus voisi sanoa meille: tulkaa tänne, te isäni siunatut. Te saatte nyt periä valtakunnan. Ja mitä he ovat tehneet? Eivät he tiedä itsekään, että he ovat tällaista tehneet, mutta Jumala paljastaa, että teidän elämänne on ollut tämän suuntaista. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Mitä vanhuskaat sanovat? Herra, milloin me näimme sinut nälissä, annoimme sinulle ruokaa, tai janoissa ja annoimme sinulle juotavaa? Kuningas vastaa heille: totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Älkäämme koskaan toteuttako tätä toista puolta, jossa Jeesus sanoo siellä alkujakeissa: kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin lampaat erotetaan vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle, vuohet vasemmalle puolelle. Ja nämä vasemmalle puolelle panneet lampaat tekevät sitä. He tietävät kaiken hyvän, mitä he ovat tehneet. Jumala, kyllähän minä pääsen sinne. Mutta Jeesus sanoo: en tunne teitä. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä kirja on ihmeellinen. Sitä on yritetty häväistä, sitä on yritetty polttaa, sitä on yritetty vaikka millä tavalla saada pois ihmisten käsistä, niin kuin eilen luimme. Ja ihmiset, jotka ovat tähän kirjaan panneet toivonsa, he ovat kestäneet ne hirvittävät kärsimykset, mitä tapahtui pimeänä keskiaikana. Ja saattaa olla, että monet ihmiset vielä joutuvat kokemaan noita samoja. Mutta annetaan Herralle kiitos siitä, että hän on kutsunut meidät. Jos ajattelet omaa elämääsi, niin sä löydät sieltä sen alkupisteen, missä Jumala alkoi kutsumaan sinua. Ainakin minä löydän, koska se oli niin dramaattinen se, kun Jumala tuli elämäämme, että sitä en unohda koskaan. Ei Paavalikaan unohtanut, ja huomatkaa, Paavali 3 kertaa sanasta sanaan todistaa sen oman kääntymiskokemuksensa. Ja niin täälläkin, kun kysytään joskus, ja täällä on vieraita, niin olkaa valmiit todistamaan, mitä Jumala teki minulle. Silloin kun en vielä tuntenut, mutta Jumala kutsui ja löysi minut ja johdatti minut omaan lammastarhaansa. Rukoilkaamme ja sitten laulamme virren, jonka Esko saa itse katsoa. Me saamme yhtyä tuohon mahtavaan säestykseen sitten. Taivaan Isä, kiitämme, että olemme saaneet täällä olla yhdessä. Rukoilemme, Herra, että meidän elämämme paljastaisi sen, ketä Herraa me palvelemme. Ja Herra, rukoilemme, että sinä johdattaisit meidän eteemme henkilöitä, joiden sydämissä vielä palaa halu löytää pelastus. Että voisimme heille armon Herraa tuoda esille, että Jeesus on aina valmis vetämään puoleensa ja antamaan iankaikkisen elämän niille, jotka hänen tykönsä tulevat. Herra, tätä rukoilemme, että me saisimme elämässämme vielä kohdata ihmisiä, jotka halullisin mielin ottavat vastaan pelastuksen. Kiitos Jeesus, että sinä menit ristille vapaaehtoisesti. Ja niin, Herra, mekin haluamme vapaaehtoisesti sinusta todistaa, koska sinä olet tehnyt meidän elämässämme niin suuria, että me olemme mykistyneitä, miten sinä, Herra, meidätkin suvaitset ottaa lapseksesi. Sinun rakkautesi on niin suuri, että sitä emme käsitä. Kiitos, että siunaat jokaista täällä olevaa. Vie hyvä sanoma heidän mukanaan koteihin ja ympäristöön Jeesuksen kautta ja nimessä. Amen. Mikähän